Blízká setkání
na dvojce.
Mým hostem na dvojce, a jsem tomu velmi rád, je dnes polárník a režisér Petr Horký. Vítej.
Buď zdrav a děkuji za krásné uvedení.
My jsme se shodli, že ač se známe 30 let zhruba, tak jsme si vlastně nikdy neudělali čas na to, abychom si pořádně popovídali.
No a já jsem k tomu dodal, že ale potřebuji tím pádem, abychom se dotkli jen zásadních témat, abys to nechal domluvené to vysílání tak do zítřejšího odpoledne. Je to vyřízené?
Samozřejmě, já jsem to mezi tím vyřídil s vedením stanice. Ne, my to jenom načnem, víte, milí posluchači, a pak budeme někdy příště pokračovat dál. Nebo můžete Petra a jeho názory sledovat v mnoha různých výstupech jeho práce. Já jsem si dal záležet, abych nezmotal toho polárníka a režiséra, protože jsem si všiml, že ty sám sebe takhle profesně označuješ. Proč jsi z těch mnoha profesí, které ovládáš, vybral zrovna tyhle dvě? Jsou určující?
Jsou. Vždycky mě připadalo, když mě někdo uváděl, že ve vší úctě a laskavosti začal vyjmenovávat, s čím vším si mě může spojovat. A já jsem se styděl víc a víc a říkal jsem si, že jsem brouk pitlík, který všechno dělá a nic neumí. A řekl jsem si, ne, něco jsou jakoby přidružené profese a něco je prostě kus mé duše, ze které opravdu to všechno vzniká, kde je ten zdroj, kde je vajíčko kostě nesmrtelného.
Ano.
A to je právě moje láska k polárním výpravám a moje láska k režírování, k tomu prostě jako vytvářet příběhy, vyprávět příběhy. A všechno, co s tím je spojené, nebo veškeré mé další práce jsou spojené s těmito dvěma momenty.
Každého hosta, s kterým na to mám čas, není jich pravda tolik, kolik bych si přál, ale každého se ptám, kde byl ten iniciační moment, to první cvrknutí. Tak jak ty říkáš, vždycky jsem měl rád polární výpravy, tak já si představuju, hltal knihu o Amundsenovi, bylo mu 7 a tehdy vzkřikl, ha, budu polárníkem. No, takhle nějak to bylo, Petře?
Bylo to trošičku jinak. Bylo to tak, že opravdu mám vzpomínku, já jako malinkatej kluk, jak listuju polárnickou knížkou, koukám na ty hory ledu, na ty zmrzlý chlapy a na tu loď zarostlou v ledu a říkám si, no to je strašný, tam se asi nikdy nevydám. Ale v té hlavě to zůstalo. A potom teda na to navázal druhý určující moment, když jsem byl na přednášce Petra Valušiaka, světového polárnického esa ze Slovenska, a poslouchal jsem ho, jak vyprávěl o tom, jak šlapal na severní pol a byl jsem tím totálně uhranutý. A řekl jsem si, já to strašně chci zažít. A bylo dáno.
A to je jedna zajímavá vlastnost Petra Horkého, na kterou bych vás chtěl upozornit. To je člověk, který, když si řekne, že něco by chtěl zažít, nebo by chtěl něco vyzkoušet, nebo by chtěl něco dokázat, tak připomíná takové ty psy, co se zakousnou a nepustí.
Mhm.
Ne každý z nás to má. Já myslím, že ty tušíš, že to je jedna z tvých formativních schopností, ale řekni mi, kolik úsilí musí takový malý kluk a holka vynaložit, aby ten sen opravdu obrátil ve skutečnost? Je to dřina, nebo jde o to neuhnout z cesty, nebo ani když to chvíli nejde dopředu, tak zastavit, ale pak se zase vydat stejným směrem?
Je to o tom dokousat v puse ten kus toho tvrdého masa. Děkuju za tuhle otázku, protože i mě to vlastně se nějak teďka spojilo. Myslím si, že všichni máme společné to, že se umíme pro něco nadchnout.
Rozhodně.
A často se to zjednodušuje, že mi někdo říká, Petr Horký, podívejte, to je ten, kdo si plní svoje sny. A mě to vždycky rozčiluje, protože já jsem napsal blog, který se jmenuje Plnit si své sny je pitomost. A já si to opravdu myslím. A ten blog má teďka nějakých 250 tisíc přečtení. Takže si říkám, nejsem sám, kdo si to myslí. Mě věta plnit si celý život své sny zní povrchně, odporně, poživačně, nekvalitně, nerozumně, prostě blbě. A přitom ano, x věcí, které já dělám, je vlastně splnění mého snu. Ale je to o tom, že si opravdu vyberu nějaký cíl, nějakou činnost, začnu ji dělat. Předtím se opravdu důkladně zamyslím, jestli to fakt chci dělat, protože vím, že mě to bude ještě mockrát trápit. A pak je to o tom u toho zůstat a vydržet a dotáhnout to do konce. A to je ta chvíle, kdy se ten šťavnatý steak v puse změní v takovou tu houžev, tu kouli, kterou každý z nás,
odporný chuchvalec.
Tak každý z nás to někdy v puse měl. A v tu chvíli je třeba prostě vydržet a kousat. A pak člověk konečně dojde k tomu konci výsledku, kdy to završí a doufá ještě, že se to taky někomu bude líbit.
Máte-li aktuálně v ústech nějaký ten pomyslný chuchvalec, nepřestávejte žvíkat. My vám k tomu zahrajem a pak si budu s Petrem Horkým povídat o tom, když už ten chuchvalec polknul a dospěl k některému ze svých splněných snů, co mu to dalo a kam ho to jako člověka posunulo dál. Polárník a režisér Petr Horký, host dnešních blízkých setkání, už nám poradil, jak se žvíkat svůj chuchvalec, když se nám to přihodí. A teď připustme, že jsme o Petře sežvíkali a já se tě chci zeptat, jestli je důležité nebýt na to sám. Protože jak tě celý život sleduju, tak vidím ve tvém okolí ne pořád stejné lidi, ale vidím tam vždycky nějaký tým. Uh-huh. Ty nejsi sólový hráč, je mi to velmi sympatické. A když už jsi sólista, tak vždycky říkáš o tom, že někdo je na špičce a nebýt těch, co na svých zádech nesou jeho vybavení, tak by tam nebyl. Tak kdo je klíčový člověk tvého životního příběhu z té pracovní stránky?
Určitě bych zmínil Mirka Náplavu, Mirka Zikmunda, Jiřího Mencla, Tora Heyerdahla. To jsou asi čtyři jako klíčoví lidi, kteří mě nějak provázeli nebo provází životem.
Mirek Náplava je souputník, celoživotní kamarád.
Je to tak, parťák.
Byly časy, kdy nebylo možné vlastně narazit ve veřejném prostoru na jednoho každého z vás solo, ale vždycky jenom spolu.
Ano, měli jsme i období, teď nechci se někoho dotknout, kdy jsme přednášky zahajovali tím, že jsme říkali, že jsme heterosexuální a skládali jsme komplimenty dívkám, protože kolem toho začaly vznikat i překvapivé historky.
Tak toho se vůbec nebojte. O úspěšném, doufám, a spokojeném rodinném životě Petra Horkého budeme mluvit určitě za pár minut. Vy jste s Mirkem pro mě v jednu dobu byli de facto pokračovateli Hanzelky a Zikmunda. Možná to zní až jako velkohubě a vím, že vy jste to tak nikdy nevnímali nebo záměrně neprovozovali. Je důležité mít toho parťáka, který tě koriguje, když tobě se nedaří žvíkat, tak pomůže on?
Já si myslím, že vždycky ten tým je důležitý a on tam vždycky je. Jenom jde o to, jestli ten, kdo je nejvíc vidět, o tom týmu hovoří, nebo o těch dalších lidech, kteří tam jsou. Jedna věc, já jsem přesvědčen o tom, že prostě víc hlav vymyslí víc, nejenom proto, že se sejde víc lidí, protože taky můžou víc hádat a víc se přetlačovat, ale jestliže prostě, co já vím, točím film, tak je potřeba, abych neřekl kameramanovi, toto natoč takhle a na nic se neptej. Ale je potřeba, abych řekl, hele, pojď sem, tohle chci natočit, chci z toho mít tenhle pocit, tuhle atmosféru. Jak bys to dělal ty? Kurníke, když ten chlap celý život natáčí a kouká na svět prismatem kompozice, atmosféry, prostě toho hledáku, té kamery, vždycky bude mít lepší nápady než já. Proto se snažím pozvat si do střižny ženský, protože řeknu, takhle to vyprávím a jde mi o tenhle pocit. A ty holky mi řeknou, no jo, ale máš tam samý žlutý baráky a já jsem přemýšlela, proč tam jsou. A to, co jste jí řekl, jsi tam nikde nedořekl. A říkám, a to tam je cítit. To je nějaký tvůj chlapský pocit, já jsem to tam neslyšela. No jasně, protože prostě jsem, ať chci nebo ne, a budu do smrti chlap, tak to vidím prostě mnohdy zjednodušujícím, mnohdy obohacujícím chlapským pohledem. A myslím, že prostě, když člověk dobře poskládá tuhle tu partu lidí, tak mu to neskutečným způsobem rozšíří hranice, do kterých může být srozumitelný, do kterých může komunikovat. A tím pádem se vždycky snažím ty lidi k sobě dostat.
Kdo tě, Petře, tohle naučil? Naučil tě to Jiří Mencel, naučil ses to na filmové škole, což byla druhá ze tvých vysokých škol?
Určitě mě to naučil Thor Heyerdahl. Když jsem byl u něj doma na Kanárských ostrovech na Tenerife a všiml jsem si, že on vždycky zmiňoval, jakou teorii řekl kdo z jeho týmu. Jsem říkal, pozdřište, já půlku těch lidí vůbec neznám, vy tady o nich mluvíte, ale třeba vždycky připomenul Pavla Pavla, který má významnou klíčovou teorii o pohybu soch Moai na Velikonočním ostrově. Říká, mně se to líbí, protože vy jste hvězda číslo jedna, vy máte Oscara, vy jste to prostě ten brand a že o těch lidech mluvíte. A on se zasmál a řekl, Petře, slávy je nekonečně mnoho. Jestliže někdo může mít rád mě jako cestovatele, může mít rád třeba 1000 dalších cestovatelů, pokud budeme všichni dobří. To není tak, že se tam vejde jeden cestovatel, jedna herečka, jeden zpěvák. Ne. Jde o to, co ti lidi jsou zač. A já se rád pochlubím tím, že spolupracuji s vynikajícími lidmi. Říkal Thor Heyerdahl a mám to v hlavě na celý život.
Slávy je nekonečně mnoho, opakuji, to je moc moudrá věta Thora Heyerdahla. Tohle setkání ti mimo jiné opravdu závidím, ale není to žádná zlá závist, je to taková kolegiální a přející závist. I o těch dalších úžasných setkáních Petra Horkého tu budeme mluvit, když s námi zůstanete. Jediný, co já chci, je pokračovat v příjemném rozhovoru, doufám i pro vás, příjemném rozhovoru s mým dnešním hostem v blízkých setkáních Petrem Horkým. Už jsme mluvili o tvém setkání s Thorem Heyerdahlem, vyjmenoval si ho v té čtveřici mužů, kteří byli nejdůležitější na tvé životní pracovní cestě, ale ty spotkal spoustu dalších velkých osobností, o některé si usiloval, jakkoliv byl ten žvanec k sežvíkání úplně obrovský chvílemi. Pamatuju si kolik nám tak bylo, 25 zhruba, když se dokázal proboxovat až do blízkosti AC Clarka.
A to bylo pro mě, jak, můžu skočit už, jo? Skoč. Do odpovědi, nechceš pokračovat nějak. Že to pro mě bylo totiž v mnoha ohledech určující. Pro ano. mě AC Clark byl nedotknutelný, vzdálený, kdo ví, jestli vůbec existoval, ano, jsem si říkal, tak to taková ta osobnost. A tehdy mě pomohl novinář Pavel Novotný, který si mi dělal rozhovor a dal mi kontakt na nějakého manažery. Já jsem jim normálně napsal, oni mi odepsali takovou komunikaci, že jsem měl jasné, že to se nikdy nepovede. Ale vysvětloval jsem, o co mi jde, o čem si chci povídat, proč na to potřebuju zrovna AC Clarka. A půl roku na to mi přišel dopis osobně od něj. A on mi řekl, Peter, já jsem se dostal k těm materiálům a abych se o tom jako popovídal, tak přijeď ke mně na Sri Lanku, až tu budeš, tak zavolej. Pro mě to tehdy bylo nedosažitelné dostat se na Sri Lanku. A říkal jsem si, to jsou ty dva kosmy, v jednom se pohybuje AC Clark, kdekoliv na země kouli si může dát s kýmkoliv schůzku a taky kohokoliv pozvat. A pak já, který si říká Sri Lanka, musím si otevřít atlas, abych zjistil, kde to je a jak se tam dá dostat. A když jsem se tam dostal, tak jsem mu opravdu zavolal, on mě opravdu přijal. A to setkání začalo tím zase další předstupení, který on měl, kde říkal, mám málo času. Hodil přede mě fascikl papíru a říkal, to jsou moje tisková prohlášení za poslední půl roku, jestli se chcete ptát na něco, co tam není, tak se ptejte. Tak projel tu nečitelnou bichli těch textů a říkal jsem si, tak to nepůjde. A řekl jsem, jasně, vy máte teorii na vesmírný výtah, ale na to neexistuje materiál, takže celý to je hloupost. A říkal jsem, že buď mě zabije, žene, nebo to sepne. Ono to seplo a začali jsme si povídat a povídali jsme si hodinu a půl. A pro mě to, asi ta klíčová lekce z toho všeho byla, že my prostě všichni lidi na světě, a jedno, jestli ten člověk má Oscara, miliony, nebo slávu, nebo cokoliv, ano. My prostě všichni nenávidíme zbytečný tlachání a kecání, nenávidíme ztrácení času, ale oceňujeme, když si s někým můžeme normálně popovídat. A kdo má zájem o moji práci a něco o té mé práci ví a tím pádem se ptá konkrétně. Protože my jsme si tehdy opravdu skvěle popovídali a o dva roky později, když to vyšlo v knížce Sloní žijí do 100 let a já jsem mu tu knížku chtěl předat a už pro mě Sri Lanka nebyla nedosažitelná, tak si okamžitě udělal čas, byl rád, že se vidíme a bylo to najednou setkání, které něco přineslo jemu i mně.
Krásná vzpomínka, děkuju za ty souvislosti, ty jsem neznal. A když už říkáš Sloní žijí do 100 let, tak pojďme se teď aspoň krátce pověnovat tvému více než stoletému příteli, panu Miroslavu Zikmundovi. Vy jste mu ke svým narozeninám utajili knihu.
No, to je dobře řečeno.
Bez nadsázky nejutajenější kniha tehdejšího knižního trhu, protože jestli to dobře reprodukuju, když tak mě oprav, zhruba 20 let zpátky jste se s Miroslavem Zikmundem vydali po stopách jeho tehdejší expedice. Aho. Vznikla první kniha. Aho. A vy jste ji po 20 letech v reedici doplněnou, upravenou vydali k těm svým narozeninám. Přesně pochopil
tak.
Jsem to správně.
Přesně tak to bylo. A ještě jsme mu zatajili, že to vůbec budeme vydávat.
Ano.
My s Mirkem Náplavou to byla tajná akce. Do poslední chvíle jsme se hlavně strašně klepali, aby Zikmund neuviděl z Brusu novou knihu, kterou jsme i zakázali tehdy propagovat a prezentovat, aby se mu to nedoneslo. My jsme se klepali strachy, že on to uvidí a řekne, ale já jsem nechtěl, aby znovu vyšla. Nebo řekne, mně se to nelíbí, tak ano, jak jste to udělali. Ano, ano. A naštěstí v ten den jeho narozenin 14. února 2019, kdy tu knihu dostal do ruky, tak se rozzářil a řekl, no to je krása, já už jsem myslel, že nebudu mít v životě další knihu a já mám další knížku, pánové, děkuji. Takže naštěstí se mu to líbilo a byla to taková obrovská hra vabank i s tím nakladatelstvím, které riskovalo, že když o té knize nebudeme mluvit, takže se vůbec nic neprodá, ale naštěstí si cestu ke čtenářům našla.
Zkus teď, Petře, i když vím, že je to strašně těžké, zkus nějak stručně sformulovat, co tě Miroslav Zikmund naučil o světě.
Ale není to vůbec těžké. Já jsem o tom xkrát přemýšlel, lidi se mě na to ptají a aniž bych to musel hledat, vždycky spontánně mě napadne první věc, nelhat. Mm-hmm. Já jsem se Zikmundem po těch desítkách let už tak blízko, že znám, a strávil jsem tři roky v jeho archivu, když jsem dělal jeho životopisný film, že o něm vím věci, které mnohdy i on sám zapomněl. Takže xkrát jsem byl přítomen situacím, kdyby on mohl zalhat a udělat se hezčím. A jenom já bych byl jedinej, kdo by věděl, že teďka zrovna kecá.
Rozumím.
A nikdy se to nestalo. Nikdy se to nestalo a naopak jsem byl mnohdy svědkem toho, jak ta jeho upřímnost otevřela debatu úplně jinam. Otevřela dveře pro úplně jiné příběhy. Já jsem tomu začal říkat, otevřít dveře pro prozřetelnost. Já nevím, kam to dojde, ale nebudu kecat. A hold, ono se něco stane a hlavně bezpečně vím, že se stane něco, co nečekám. A toto je asi nejdůležitější věc, kterou jsem se naučil od Miroslava Zikmunda a jeho to nikdy nic nestálo, jako že by ho lidi přestali mít rádi, nebo že by najednou na něj změnili názor. Ne, naopak byl blíž. Takže to je první klíčová věc. Druhá věc je pracovitost, cílevědomost, to dotahování projektu, dokousávání toho sousta v ústech. A poslední věc je i, myslím si, přístup ke stáří, jestli si to mohu dovolit říct. Ve smyslu připustit, že prostě stáří tu je a stáří tu bude a je to svého druhu práce. Tím pádem, jestliže zapomínám, budu si psát poznámky. Jestliže špatně vidím, budu nosit brýle blízko. Jestliže zapomínám informace, neřeknu sám sobě, ale pro mě to už je jedno. Naopak, protože sám sobě za to stojím, tak to jdu dohledat. A toto je cesta, jakou se pak dá dojít do dlouhého stáří spokojeně, aktivně. Já jsem s Miroslavem Zikmundem probíral i jeho parte a jeho texty, které jsou na parte, protože i on říkal, teď i to je moje práce. Teď já nechci, aby to vymýšlel někdo jiný v době, kdy bude mít milion jiných starostí, když já umřu.
Říká Petr Horký v blízkých setkáních na dvojce. Pokud vás baví tenhle rozhovor, zůstaňte s námi i dál. Palo Habera tu zpíval Petře Horký o tom, jak je důležité být raz milovaný. Je to důležité i pro polárníka a režiséra, jak ty to máš v soukromí?
Pro všecky. Vy? Pro všecky, je to klíčový. Je to alfa omega všeho.
Kdo je tou kotvou, ke které je tvé lano přivázáno, ať si daleko, jak chceš.
To je, kam to kam se vracíš? V krásném kontextu, že to funguje velice hezky. Je to moje žena Janička a naše rodina, ale já až ji uvidím, tak ji musím říct nazdar kotvo.
Nazdar kotvo. Kovařík říkal, že jsi kotva. Ona musí mít svatozář přece, když má za muže tebe. Svým způsobem.
Ono se to říká a já se tomu bráním a ona naštěstí taky. Tam je klíčová jako podmínka nikoli postačující, ale rozhodně nutná. A to je, že musela na začátku přijmout to, že si bere prostě polárníka, který cestuje.
Ano.
A tím pádem moje Janička má vzácnou vlastnost, kterou má málo žen, nepovažuje za nezbytné, aby každý den úderem 5. odpolední její manžel přišel domů.
Mm-hmm.
Respektuje, že prostě odjedu na 14 dnů, na 3 týdny, někdy i na díl. Respektuje, že moje práce je nepravidelná. A že tím pádem, a to je zase podle mě dar, že se, to je fakt jako dar každého vztahu, já bych to i ordinoval, že my se třeba někdy jasně pohádáme se, stane se to, nebo si lezeme na nervy, a já odjedu na 3 týdny pryč, tak první den jsem ještě naštvaný, ano. Ona asi taky, a po 3 týdnech mě šíleně chybí a strašně se těším, až se uvidíme a bezpečně vím, proč ji miluju a proč si zpátky domů k ní. A nemít ty 3 týdny, člověk by na to přicházel hůř.
Rozumím. Jak to vnímají tvoje dcery?
Teď tam je klíčové, jak to prezentuje ta maminka doma, když já jsem pryč.
Ano.
Může říkat, jsme na to sami, to víš, táta si někde rajzuje, tak bych je štval. A moje manželka to naštěstí nedělá, říká, táta je v práci, musí to dělat, píšeme si, voláme si, jsme v nějakém kontaktu, takže holky berou, že takhle to se mnou prostě chodí. Dokonce až tak, že když jsme předloni byli na Lofotech na rodinné dovolené, jsme vylezli na nějaký z těch kopců, všichni utahaní, a holky říkali, tati, budeš tady fotit a lítat, nebo jenom fotit? Máme si dát i polívku, nebo si dáme jenom sladkosti?
To je ovšem vynikající. No a řekni mi ještě, jestli v těch dcerách, které už rostou, pomalu přicházejí do puberty, chce tam tatínek, polárník a režisér vidět nějaké to jablko padající nedaleko od stromu, anebo si ten svobodomyslný, který jen dává rámec, říká, děvčata, svět je váš. Podívejte se na něj.
Chtěl bych být ten svobodomyslný a snažím se o to. Snažím se o to je vůbec nezatěžovat, nezavalovat svou prací, ale ono se mi to možná vymyká z ruky, protože mě Evička překvapila i s Lucinkou loni před Vánoci, kdy mi řekli, tati, my se chceme 24. prosince na Štědrý den koupat ve Vltavě. Já jsem říkal, no děvčata, počkejte, to není jen tak, to byste se museli otužovat. Jenom my se otužujeme, my se sprchujeme studenou vodou. Říkal, moment, to chci vidět. Holky se fakt, aniž by mi to řekli, sprchovali studenou vodou. Tak já jsem říkal, v tom případě je to jasné, no a 25. prosince jsme fakt vlezli všichni do Vltavy. Kromě maminky teda.
Z houseboatu.
Z houseboatu, tak.
Kolik měla voda?
Voda, já ti nevím, ale tak plavali tam kusy ledu, tak prostě něco málo nad nulou to mohlo být.
Ano, z fyziky si pamatuji, že směs vody a tajícího ledu má plus minus 0 stupňů Celsia. Jak se vůbec žije na houseboatu? Nebo vy žijete na houseboatu, nebo to je spíš jako někdo jezdí na chatu, tak vy jezdíte na houseboat a máte kromě toho i nějaké normální obydlí?
To si přesně trefil. My bydlíme za Prahou kousek, 15 kilometrů od Prahy, a holčičky s radostí říkají, my jezdíme na chatu do Prahy. Houseboat je opravdu jako, je to můj ateliér. A my tam jezdíváme, když tam někdy zajedeme, tak tam prostě jedeme jako celá rodina, jako na chatu.
Výborně. A je to ten houseboat, ve kterém Petr Horký potkává zajímavé hosty. I o tom budeme za chvilku mluvit. Na dvojce posloucháte Blízká setkání. Mým hostem je Petr Horký, muž, který projel kus světa, setkal se zajímavými lidmi a sbírá pro nás ostatní aktuální sumu vědomostí těchto lidí o světě. Je těžké ji pozbírat a předat tak, aby dotekla tam, kam má, Petře?
Je to krásné. Vyžaduje to, že teda neustále něco studuji, učím se, naposlouchávám rozhovory, načítám knihy, sleduji filmy, ale je to nesmírně obohacující, je to nádhera.
Kolem nás ale zuří takový multimediální věk. Díky technologiím může dnes sdělovat do světa takřka kdokoliv, takřka cokoliv. Jak to udělat, aby nezanikl ten hlas těch osobností, s kterými se třeba ty potkáváš, jsou bez výjimky výjimečné, aby v tom šumu vlastně se nestratila ta podstatná sdělení o nás, o planetě, o tom, co tady děláme, případně jo. Čeho se dopouštíme.
Já ti rozumím. Mně přijde, že jako ta, neřeknu ani demokracie, a spíš anarchie internetového prostoru ano. Je prostě podobná jako dynamit. Dá se tím zabíjet, dá se tím prostě ovládat, ale dá se tím taky těžit něco, co lidem pomůže. Dá se tím řešit spousta složitých věcí. A s tou myšlenkou, že bych chtěl, aby v tom veřejném prostoru zaznívaly hlasy, které mně připadají důležité, protože se opírají o znalosti, o moudrost, o informace, o vědomost, nejenom o pocit, o náladu, o politické cíle, či co já vím, co jiného. Tak s tímhle jsem zakládal svůj YouTubeový kanál, kde mě všichni plácali po mě, říkali, Petře, vykašli se na to. Seš starý na to, abys dělal youtubera. Nikoho to nebude bavit. Dáváme ti do 5 let možná 10 000 odběratelů, tak abys pak nebyl jako zklamaný. Mm-hmm. Tak jsme si s manželkou poprvé v životě dali novoroční předsevzetí. Ona je střihačka, já to točím. A za rok jsme měli najednou nějakých 15 000 lidí, teď jich máme 21 000, kteří tam chodí. Máme rozhovory, které mají 300 000 zhlédnutí a najednou prostě my staří taky prostě hledáme nějaký jasný hlas. Hledáme prostě názory, se kterými nemusíme souhlasit, ale jistě, které se opírají o nějakou zkušenost a já si můžu tu zkušenost poslechnout. Proto mám i obrovskou radost a jsem velmi hrdý na své posluchače, že pod těmi videí se mnohdy velmi ohnivě diskutuje, ale nenadává se, neuráží, nekřičí se.
No, ne nadarmo klasik pravil, nesouhlasím s vámi, ale budu se do krve bít, abyste svůj názor mohli říkat.
Důležitá věc.
To je moc důležité. Když jsi zmínil svoji paní, která na těch Houseboat Talks s tebou spolupracuje, já slíbil posluchačům v upoutávce na dnešní Blízká setkání, že se tě na něco zeptám. Řekla ti někdy tvoje žena, doma bude, už se narajzoval dost?
Neřekla a drží a brání se tomu jako čert kříže. Xkrát věřím, že by chtěla, ale prostě má v sobě, sama si dala ten blok, toto já mu nikdy neřeknu, ať se na to přijde sám. A ono to funguje, protože tím pádem já si říkám, hele, když chystám cestu, miláčku, poslechni, já bych někam chtěl jet, ale nevím, jestli to v tomhle termínu je dobrý, jestli to jako zvládnete. A furt si hlídám, abych ji jakoby nenutil do té pozice, kdyby tuhle větu chtěla říct. Takže to je určitá svoboda, která zavazuje, kterou mi ona dávala.
No ostatně svoboda vždycky zavazuje, nese sebou nějakou zodpovědnost, tedy aspoň měla by.
No do kamene tesat, kamaráde.
Na tom se mi dva shodneme. Když bys teď pomyslně prolistoval svůj cestovní pořádek na nejbližší měsíce, co je nejblíž na řadě?
Je to hrozně proškrtaný. S tím rokem a půl to je značně omezené možnosti cestovat, to je proškrtané, ale v tom, co se škrtalo, je Papua Nová Guinea a je v tom Mustang a to bych obojí strašně rád viděl a hrozně rád bych tam jel někdy v budoucnu. Teď musím sedět na zadku a psát, takže nejbližší cesta, pokud by mohla být, tak by byla někdy v listopadu, protože já teď řeknu veliký tajemství. Já jsem strašně blízko toho, že bych sehnal peníze na Jižní pól a já bych tak chtěl na Jižní pól. Tak uvidíme, jak to dopadne.
Moc ti to přejeme a o tom, co má teď Petr Horký rozepsáno, budeme mluvit, až dozní Levandulová. Už jen 10 minut nás dělí od 12. Nedá se nic dělat, musím s Petrem Horkým nakousnout poslední téma našeho dnešního blízkého setkání. Řekl jsi, že musíš sedět a psát a psát. A já vím, protože občas sleduju tvé mediální výstupy, že děláš na velké věci. Tak řekni to nějak srozumitelně ty.
Já toho teď píšu maličko víc, ale ty máš asi na mysli film o kolapsu civilizací, který dávám dohromady s profesorem Miroslavem Bárt.
Ten mě zajímá nejvíc.
Jo. To je takové stylové, vlastně hodinové povídání o životě končit kolapsem civilizace.
No ano, a vždycky při nějakém kolapsu je šance na nějaký restart.
Je to tak a je důležité a Mirek Bárta to zdůrazňuje a připomíná a já spolu s ním, kolaps neznamená konec světa. V tom civilizačním slova smyslu to je většinou očista. To je většinou takové oklepání se od toho, co prostě je přijde. přítěž a pak kráčení kupředu. Že mezi tím oklepáním se a tím kráčením kupředu může být někdy i třeba století takového přešlapování na místě. To je druhá věc, ale důležité je, že to nemá v rukou nikdo jiný než my. Hmm. Ono to nebude jiné, než jaké si to uděláme sami.
Pan profesor Bárta se může opřít o své četné historické znalosti a vědomosti. Jak to předpovídá? Jsme někde v té přechodové fázi, nebo se k ní usilovně blížíme, aniž bychom tušili?
No, my jsme se k té spolupráci dostali skrz to, že jsme srovnávali jeho 20-leté zkušenosti ve vědě s mými 20-letými zkušenostmi cestování po světě a zjistili jsme, že to velmi zapadá. Proto jsme si řekli, tak to má smysl, pojďme spolupracovat, pojďme to někam posunout. A ten rozdíl malý mezi námi je, že Mirek Bárta mi pořád říká, toč, stříhej, ať to vyjde ven dřív, než to přijde. A já říkám, neboj, tak rychle to nebude. A když začal covid, tak mě přišla jedna z prvních SMSek, vidíš, prokaučoval jsi to, už to začalo. A má pravdu, protože ten svět se velmi dramaticky a velmi rychle mění právě v těchto dnech.
Chtěl jsem se na to zeptat, jestli to vy dva jako autorský tandem filmu o kolapsu civilizace vnímáte jako nějaký varovný vykřičník. Heleme se, planeta a přírodní síly na ní se vzpouzí a říká nám, pro Krista pána lidi, nedělejte mi to.
Ta změna se děje už velmi rychle. Nebude žádný stejný svět, jako byl před covidem, to je kravina. Mm-hmm. Ten svět už teď je jiný a nikdy se nevrátí zpátky. Máme obrovské štěstí od osudu, prozřetelnosti Boha, přírody a každý, jak si dosadí, čemu věří, ano, že to je opravdu zatím jen vztyčený prst. Kdyby ta choroba byla nakažlivá jako mor a cholera, jako ebola, tak se dějou úplně jiné věci na tom světě, mnohem strašnější. Tohle je furt taková připomínka, jako dávejte si pozor. A mě to ilustruje věc, že ještě před 2-3 roky, když jsem říkal, že děláme film o kolapsu civilizací, tak se řada mých přátel popadala za břicho a říkala, to je blbina. Podívej se, jenom sedni k internetu, jak ten svět je robustní, jak to funguje, kamaráde, jak to jede. A teďka se mi pár z nich ozvalo a po čem je ten tvůj film? A kdy to bude venku? Já bych to docela rád viděl.
To je ta otázka, kterou chci položit. Kdy to bude venku, Petře Horký?
Dohodli jsme se s distributorem, že do kina půjdeme ještě o rok později, takže příští rok by to mělo jít na jaře do kin.
No, neříkej mi, že mezi tím budeš dělat jenom na tom filmu, takže další rozpracované věci jsou?
Jsou. Teďka aktuálně jsem poslal do nakladatelství rukopis vybraných rozhovorů právě z Houseboatu, z mého YouTubeového kanálu a z Metal Show, co mám na Primě. A taky píšu doktorskou práci.
No ano, budu ji odevzdávat.
No jo, včera mi zrovna psal Martin Štol, to je taky jako legenda, režisér, autor a teoretik mediálního fungování, který je vedoucím mé práce, tak mi právě psal, říkal, Petře, už bys to měl odevzdat. Já jsem říkal, já na tom píšu, já to píšu, já sedím na zadku a píšu a brzo to pošlu.
Měl bych ti teď zahrát tu slavnou píseň Marka Ebena, já na tom makám,
to
já na tom dělám, ale nemám jí tady, mám tu jinou, která je taky docela dobrá. Lenny Kravitz ti zaspívá na závěr dnešního setkání, že konec není dřív, než je opravdu konec.
To je polárnické pravidlo. To je výborný výběr. Dělal jsi to tam vědomě?
No, je to náhoda.
Tak to je skvělé. To je jedno z polárnických pravidel. Není konec, dokud není konec. Do posledního okamžiku se musíš soustředit a dávat pozor. Kdyby jsi z 20 km před cílem 1000-kilometrové trati zlomil nohu, tak máš pořád veliký problém, který tě může zabít.
Hmm. Nenadarmo říkají šoféři, že poslední míle je ta nejdůležitější míle cesty. Nenadarmo jsme tu mluvili o tom, že když už si ukousnete nějaké to sousto, je potřeba ho dožvíkat až do konce. No, já bych hrozně rád řekl, že tohle je konec a že jsme probrali s Petrem Horkým všechno, co jsme chtěli, to je samozřejmě nesmysl, ale doufám, že jsme alespoň dali nahlédnout do jeho světa a pokud s ním chcete být, tak můžete třeba jednou za čas v neděli po ránu u nás na Dvojce.
Ano, to je pro mě svátek.
To jsem rád, že si mezi námi. Můžete s ním cestovat prstem po mapě, třeba v odpolední s Dvojkou.
Je to tak.
No a nebo se tu potkáme, až ten film nebo cokoliv dalšího půjde do světa. Petře, díky, že jsi na nás udělal čas. Pozdravuj kotvu a kotvičky.
Já jim říkám Amazonky.
Amazonky. A měj se moc hezky.
Díky moc. Děkuju za krásné blízké setkání s tebou i s posluchači.
Potěšení bylo na naší straně. Blízká setkání na Dvojce.